circau hoc cae duona mil nomoi de SS viroi el la exa germana concentrejo mortotendaro Auschwitz trovigas en bazo de donitajoi publicigita las lunde de la Krakova filio de la Instituto pri la Nacia Memoro. En la planoi estas completigo de citiu bazo per donitajoi el aliai exae germanae concentrejoi sur la pola territorio. La unua cae unu sola cispeca prilaborajo en la mondo estas consultebla ce la reta adreso. Tiu donitajoi aperis en la reago e la usado de la difino polai concentrejoi el montrante la anaron de SS funcciuloi. La originala bazo consistas el kvar tabeloj enhavantaj personajn donitaĵojn, dokumentoj de justico, fotojn de SS-viroj kaj priskribon de la servado en la koncentrejo Auschwitz. Ĉi lasta estas ankoraŭ kompletigata kaj estos publikigita tuj post la verkonformiga proceduro. Ne aperas ankoraŭ listo de servantaj en Auschwitz virinoj, kiu ankaŭ estas ankoraŭ verkonformigata. La bazo aperas en la trilingva versio, pola, germana kaj angla. La publikigitaj donitaĵoj ne konsideras dokumentojn kreitajn aŭ kolektitajn ekster la limo de Pollando. Ili ĉiuj havas informan kaj nevalorigan karakteron. La bazo kreiĝis en la kunlaboro kun la Ŝtata Muzeo Auschwitz-Birkenau, kiu prezentas la ligon al la adreso de la bazo en sia interreta paĝo.